Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកស៊ឿនវឌ្ឍនានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Biden និងលោក Putin គ្រងនឹងជជែកគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Geneva អគ្គបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានកណ្ដាលនៃកងទ័ពអាមេរិកថាការចាប់អារម្មណ៍ទិញផ្កាយរណបរុស្ស៊ីរបស់អ៊ីរ៉ង់មិនមែនជាបញ្ហាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដល់សន្តិសុខអាមេរិកនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាអ៊ីស្រាអែលបើកការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយ COVID កើនឡើងបង្ហាញពីប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកម្ពុជាទន់ខ្សោយនិងសុខភាពពលរដ្ឋមិនល្អប្រសើរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានឲ្យដឹងថាអំពើហិង្សាធ្វើឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាធ្លាក់ក្នុងគ្រោះមហន្តរាយផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំសូមជូនភាគទី16នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ In Vision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីឥទ្ធិពលនៃលំហូរធំៗក្នុងពិភពលោកមកលើកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Podcast នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៃលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រី Mori Van លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden និងលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin គ្រោងនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងទីក្រុង Geneva ដោយភាគីទាំងពីរបង្ហាញពីការរំពឹងតិចតួចចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងសំខាន់សំខាន់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបាននិយាយថាទំនងជានឹងមានការពិភាក្សារយៈពេលពី4ទៅ5ម៉ោងរបៀបវារៈនៃកិច្ចពិភាក្សារួមមានជំនួបវគ្គដំបូងរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរដោយមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov ចូលរួមដែរហើយបន្ទាប់មកនឹងមានក្រុមពិភាក្សាបន្ថែមទៀតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋបាលលោក Biden ម្នាក់បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Geneva ថាលទ្ធផលដ៏មានសក្តានុពលមួយសម្រាប់ការពិភាក្សាថ្ងៃពុធនេះគឺការអនុញ្ញាតឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសនីមួយៗទៅបំពេញការងារឡើងវិញឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Sullivan និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីលោក Anatoly Antonov បានវិលត្រឡប់ទៅមាតុភូមិវិញនៅដើមឆ្នាំនេះចំពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីកាន់តែអាក្រក់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតទាំងពីរគ្រងនឹងទៅទីក្រុង Geneva នៅថ្ងៃពុធនេះយោងតាមមេបញ្ជាការដែលត្រួតត្រាប្រតិបត្តិការយោធាអាមេរិកនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបានឲ្យដឹងថាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចង់ទិញប្រព័ន្ធផ្កាយរណបជឿនលឿនមួយរបស់រុស្ស៊ីគឺមិនមែនជាបញ្ហាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដល់សន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នោះទេនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA លោកឧត្តមសេនីយ៍ Frank McKenzie អគ្គមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានកណ្ដាលនៃកងទ័ពអាមេរិកបាននិយាយថាប្រព័ន្ធផ្កាយរណប Canopus V របស់រុស្ស៊ីมันមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះគោលដៅឡើយលោកបាននិយាយថាអ្នកមិនអាចប្រើការវាបានច្រើនទេវាប្រហែលជាអាចអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេឃើញវត្ថុដែលមានទំហំប៉ុនរថយន្តក្រុងដែលមិនមែនជារឿងដែលយើងគួរបារម្ភឡើយកាលពីដើមខែនេះមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមជ្ឈមបូព៌ាបានប្រាប់កាសែត The Washington Post ថាមន្ត្រីយោធាអ៊ីរ៉ង់បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការទិញផ្កាយរណបនេះនិងបានធ្វើដំណើរជាច្រើនដងទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018ដើម្បីធ្វើការលើកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីទិញប្រព័ន្ធនេះគណៈពេលដែលប្រព័ន្ធផ្កាយរណប Canopus V ត្រូវបានដាក់លក់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាស៊ីវិលលោក McKenzie បាននិយាយថាជំរឿននៃរូបភាពពីក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនច្បាស់ជាងរូបភាពដែលផ្កាយរណបនេះអាចចាប់បានជាមួយនឹងកាមេរ៉ាគុណភាពខ្ពស់ទៅទៀតកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានបើកការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដោយនិយាយថាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបាញ់គ្រាប់បែកអ៊ូស្មានពីទឹកដីប៉ាឡេស្ទីន ការវាយប្រហារនេះកំណត់គោលដៅលើទីតាំងរបស់ក្រុមហាម៉ាស់និងជាការវាយប្រហារដំបូងបន្ទាប់ពីមានបទឈប់បាញ់មួយដែលបានបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នាដោយហិង្សារយៈពេល11ថ្ងៃរវាងភាគីទាំងពីរកាលពីខែមុនក្រុមហាម៉ាស់បានប្រមាណថាខ្លួននឹងចាត់វិធានការប្រសិនបើក្រុមអ្នកជាតិនិយមអ៊ីស្រាអែលបន្តផែនការដើរក្បួននៅភាគខាងកើតទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញមនុស្សរាប់រយនាក់បង្ហាញខ្លួនក្នុងការដើរក្បួនដោយប្រមូលផ្តុំគ្នានៅច្រកទ្វារដាម៉ាកឹសនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមចាស់មុនពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ជញ្ជាំងខាងលិចក្នុងចំណោមអ្នកដើរក្បួនទាំងនោះអ្នកខ្លះស្រែកថាស្លាប់ទៅអារ៉ាប់ដែលរងការរិះគន់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីស្រាអែលគឺលោកយ៉ាឡាពីតដែលបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាសកម្មភាពបែបនេះគឺជារឿងអាម៉ាស់និងមិនសមជាអ្នកកាន់សាសនាយូដាឬមិនសមជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលឡើយមុនការដើរក្បួនប៉ូលីសបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដើរក្បួនដើរតាមផ្លូវក្បែរទ្វារដាម៉ាកឹសប៉ុន្តែមិនឲ្យចូលតាមទ្វារចូលទៅកាន់វិហារមូស្លីម Quarter នោះទេច្រកទ្វារនោះគឺជាចំណុចរសើបដែលធ្វើឲ្យអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីខែមេសានិងឧសភារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងចិន28គ្រឿងបានហោះចូលក្នុងដែនអាកាសរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបន្ថែមថាក្បួនយន្តហោះចម្បាំងនិងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកជាច្រើនគ្រឿងបានហោះចូលភាគនិរតីនៃតំបន់ការពារដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់តបអាកាសតៃវ៉ាន់បានបញ្ជូនយន្តហោះជាច្រើនគ្រឿងនិងបានបើកប្រព័ន្ធការពារផ្លូវអាកាសជាការឆ្លើយតបម្ដងហើយម្ដងទៀតប្រទេសចិនបានដាក់ពង្រាយយន្តហោះចម្បាំងនិងនាវាចម្បាំងជិតកោះតៃវ៉ាន់ប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រដាក់សម្ពាធលើកោះតៃវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំង25គ្រឿងចូលក្នុងតំបន់ការពារដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់ម្ដងហើយកាលពីខែមេសាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលចិនបាននិយាយថាខ្លួនបានបើកប្រតិបត្តិការនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយនៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ប្រទេស G7 ដែលមានកាណាដាបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីជប៉ុនចក្រភពអង់គ្លេសនិងអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអំពាវនាវឲ្យមានដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីសម្រាប់ភាពតានតឹងតាមច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានចោទប្រកាន់ថាមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេស G7 បានជ្រៀតជ្រែករឿងផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមជុងអ៊ុនបានប្រមានពីការពន្យាវិធានការប្រឆាំងជំងឺកូវីដ -19 ដែលជាការបង្ហាញចុងក្រោយថាការបិទសកម្មភាពសង្គមយ៉ាងតឹងរឹងរបស់ប្រទេសលោកនឹងមិនបញ្ចប់ឆាប់ឆាប់ទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមជ្ឈមកូរ៉េដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធថាក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកគឹមជុងអ៊ុនបានពិភាក្សាពីភាពចាំបាច់ដ៏ល្អឥតខ្ចោះប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលជំងឺនេះលោកគឹមជុងអ៊ុនបាននិយាយថាវិធានការនេះចាំបាច់ព្រោះវិបត្តិសុខភាពពិភពលោកនេះកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលមានប្រជាជនជាង25លាននាក់នៅតែបន្តទទូចថាខ្លួនមិនបានរកឃើញករណីជំងឺ COVID-19 ទេប្រធានផ្នែកមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមានកាលពីថ្ងៃអង្គារថាគ្រោះទុរភិក្សដោយកាលឆ្នាំ1984ដែលបានសម្លាប់ប្រជាជនអេត្យូពីជាង1លាននាក់អាចនឹងកើតឡើងម្ដងទៀតបើជំនួយទៅកាន់តំបន់ Tigre ភាគខាងជើងរបស់ប្រទេសនោះមិនបានប្រសើរឡើងឆាប់ៗនិងមិនបង្កើនមូលនិធិជំនួយត្រឹមត្រូវលោក Mark Lowcock ប្រធានផ្នែកជំនួយអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់កិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារថាឥឡូវនេះមានភាពអត់ឃ្លាននៅតំបន់ Tigre លោកបាននិយាយថារដ្ឋបាលតំបន់ Tigre បានរាយការណ៍ពីការស្លាប់ដោយសារភាពអត់ឃ្លានកាលពីសប្តាហ៍មុនអង្គការសហប្រជាជាតិនិងទីភ្នាក់ងារផ្តល់ជំនួយបានអំពាវនាវជាបន្ទាន់ឲ្យមានបទឈប់បាញ់បើកផ្លូវសម្រាប់ការងារមនុស្សធម៌ការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍មួយថាមនុស្ស350,000នាក់កំពុងតែជួបប្រទះនឹងភាពអត់ឃ្លាននៅតំបន់ Tigre ហើយ2លាននាក់ទៀតបានព្រឹកខ្វះល្ងាច
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយ COVID កើនឡើងបង្ហាញពីប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកម្ពុជាទន់ខ្សោយនិងសុខភាពពលរដ្ឋមិនល្អប្រសើរ ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានឲ្យដឹងថាអំពើហិង្សាធ្វើឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាធ្លាក់ក្នុងគ្រោះមហន្តរាយផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំសូមជូនភាគទី16នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ In Vision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីឥទ្ធិពលនៃលំហូរធំៗក្នុងពិភពលោកមកលើកម្ពុជាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃពុធនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានរាយការណ៍អំពីករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ចំនួន7នាក់បន្ថែមទៀតដែលនាំឲ្យករណីស្លាប់សរុបបានកើនឡើងដល់ជិត370នាក់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណ4ខែនៃការផ្ទុះឆ្លងខ្លាំងនៅកម្ពុជាអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរកមធ្យោបាយបន្ថែមដើម្បីធ្វើឲ្យអត្រាស្លាប់នេះធ្លាក់ចុះខណៈបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីប្រព័ន្ធសុខាភិបាលទន់ខ្សោយនិងសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមានភាពល្អប្រសើរលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកើនឡើងខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅរយៈពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះនៅថ្ងៃពុធនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានរាយការណ៍ថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះមានចំនួន7នាក់ដែលនាំឲ្យករណីស្លាប់សរុបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគិតចាប់ពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះមានចំនួន368នាក់ក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃនៃខែមិថុនានេះអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID ដែលត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសមានប្រមាណ150នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារក្រសួងបានរាយការណ៍មនុស្ស13នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ចំណែកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងបញ្ជាក់ថាមនុស្ស13នាក់ក៏បានស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះដែរកំណើនករណីស្លាប់ចុងក្រោយនេះនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទៅលើភាពទន់ខ្សោយនៃប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកម្ពុជាស្ថានភាពសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនល្អនិងកង្វះខាតឧបករណ៍ជំនួយផ្លូវដង្ហើមជាដើមខណៈប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងខ្លាំងនិងកង្វះកន្លែងសម្រាប់ព្យាបាលផងដែរចាប់តាំងពីផ្ទុះឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈកម្ពុជារាយការណ៍ករណីឆ្លងសរុបប្រមាណ40,000នាក់ហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃទី16ខែមិថុនានេះករណីឆ្លងក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃក្នុងខែមិថុនានេះមានប្រមាណ9,370នាក់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានលើកឡើងថាមនុស្សឆ្លង COVID-19 ហើយស្ថិតក្នុងហានិភ័យខ្ពស់គឺជាក្រុមមនុស្សចាស់ជរាអ្នកជក់បារីអ្នកជំងឺធាត់អ្នកមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជាបេះដូងនិងទឹកនោមផ្អែមជាដើមលោកណុតសម្បត្តិប្រធានវិទ្យាស្ថានវេជ្ជសាស្ត្រជីវសាស្ត្រនិងកសិកម្មនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានិងជាវេជ្ជបណ្ឌិតមួយរូបមានប្រសាសន៍ថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលនេះជាតួលេខខ្ពស់បើធៀបនឹងប្រទេសជិតខាងដូចជាឡាវថៃនិងវៀតណាមក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបលោកថាអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ភាគច្រើនដោយសារពួកគេមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃច្រើននិងមានអាយុលើសពី65ឆ្នាំលោកបញ្ជាក់ថានេះបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានបញ្ហាសុខភាពច្រើនហើយវាអាចមកពីឥទ្ធិពលនៃការឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហម
អានឹងយើងក៏សរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រជាជនយើងនឹងមានបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងវាច្រើនហើយគាត់អាយុប៉ុណ្ណឹងគាត់ឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងអាការបន្សល់ពីរបបខ្មែរក្រហមនេះធ្វើឲ្យគាត់ខ្លះមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃគាត់ខ្វះជីវភាពទប់មិនទប់គ្រាន់ទៅដល់ធ្វើឲ្យវាខ្វះនៅអាជីវជាតិធ្វើអាសរីរាង្គគាត់ហ្នឹងមិនមានអង្គការគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រឆាំងនឹងមេរោគអញ្ចឹងគាត់ងាយនឹងឆ្លងហើយគាត់ងាយនឹងស្លាប់តែឥឡូវក៏ជាកត្តាមួយដែរ
លោកណុតសម្បត្តិបន្ថែមថាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់កម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយដូច្នេះនៅពេលជួបហានិភ័យនឹងមានបញ្ហាច្រើនផងដែរ
ហើយយើងទប់នឹងបានសន្តិភាពឆ្នាំ98នឹងពេលដូច្នេះការកសាងឡើងវិញនេះវាមានរយៈពេលខ្លីដូច្នេះប្រព័ន្ធការពារសុខភាពប្រព័ន្ធយើងវានៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយដូច្នេះបានជាអានឹងជាកត្តាមួយដែរដែលធ្វើឲ្យការឆ្លងរបស់យើងក៏ងាយនឹងឆ្លងហើយក៏ងាយនឹងរងគ្រោះដល់អាយុជីវិតអញ្ចឹងណា
កន្លងទៅក្រសួងសុខាភិបាលធ្លាប់បានប្រកាសករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ដោយបញ្ជាក់ថាដោយសារពួកគេមានជំងឺប្រចាំកាយធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមពីលើជំងឺ COVID-19 ទើបធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខរបស់ពួកគេធ្ងន់ធ្ងរបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រសួងបញ្ជាក់ថាអ្នកខ្លះមកទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យហើយត្រូវបានធ្វើតេស្តរកឃើញវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ហើយអ្នកជំងឺបានស្លាប់នៅថ្ងៃបន្ទាប់ក្រោយមកក្រសួងសុខាភិបាលឡើងផ្សព្វផ្សាយជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៃករណីស្លាប់នីមួយៗដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ចំនួនអ្នកស្លាប់ក្នុងមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកហុកកំចេងអគ្គនាយកបច្ចេកទេសក្រសួងសុខាភិបាលនិងលោកស្រីអាវវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងបានទេកាលពីថ្ងៃអង្គារនិងនៅថ្ងៃពុធនេះ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកងីម៉េងប្រធានមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតដែលជាកន្លែងព្យាបាលជំងឺ COVID ធ្ងន់ធ្ងរបាននៅឡើយទេចំណែកអនុប្រធានមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតលោកឈឹងយ៉ាវយ៉េនបានបដិសេធផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយដោយបង្វែរសំណួរទៅលោកងីម៉េងវិញនៅរាជធានីភ្នំពេញក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានផ្សព្វផ្សាយសារដែលមាននៅលើបដានិងមានអត្ថន័យថាផ្ដាច់ញាឈប់ជក់បារីនៅថ្ងៃនេះអ្នកនឹងអាចចូលរួមកាត់បន្ថយហានិភ័យផលវិបាកសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរបណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 លោកផិនតិតអាយុ46ឆ្នាំជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅក្នុងឃុំប៉ាតេស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីដែលបានបាត់បង់កូនស្រីរបស់លោកឈ្មោះផិនសុដាលីនអាយុ17ឆ្នាំដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 កូនស្រីរបស់លោកត្រូវបានពេទ្យបញ្ជាក់ថាមានជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមណ្ឌលព្យាបាល The Premier សែនសុខក្នុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញឪពុករបស់ជនរងគ្រោះបានរៀបរាប់ថាកូនស្រីមានជំងឺប្រចាំកាយផ្នែកតម្រងនោមដោយបានសម្រាកព្យាបាលជាង1ខែមកហើយនៅមន្ទីរពេទ្យកិត្តុមាលាប៉ុន្តែបន្ទាប់មករកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19 សម្រាប់លោកជាឪពុកមិនដឹងច្បាស់នោះទេថាតើកូនស្រីពិតជាមានជំងឺ COVID-19 ឬយ៉ាងណាដោយសារកូនមិនមានអាការៈផ្ដាសាយក្អកពិបាកដកដង្ហើមក្រៅតែពីក្ដៅខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ
អត់មានហត់អត់មានពីក្អកអត់ដែរកូនខ្ញុំនៅខែតួមផ្ទាល់ដៃនឹងពេទ្យក្នុងមួយខែ
ខណៈពេលកូនបញ្ជូនទៅសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 លោកមិនបានដំណឹងអ្វីទាល់តែសោះដោយសារលោកនិងភរិយាត្រូវបានយកទៅធ្វើចត្តាឡីស័កនៅកន្លែងផ្សេងក្រោយមកលោកបានដំណឹងកូនស្រីរកមិនឃើញទើបលោកប្រកាសរកតាម Facebook រហូតដល់ពេទ្យ call មករូបលោកហើយប្រាប់ថាកូនស្រីបានស្លាប់រួចទៅហើយកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាគឺនៅថ្ងៃដែលបញ្ជូនចេញពីមន្ទីរពេទ្យកេតុមីលាមកកន្លែងសម្រាប់ព្យាបាលនៅខណ្ឌសែនសុខលោកយងគឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពមានប្រសាសន៍ថាករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 មានចំនួនច្រើនដែលជាការព្រួយបារម្ភចំពោះការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ចឹងខ្ញុំក៏បានទទួលស្គាល់ថាក្រសួងសុខាភិបាលលោកបានប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែចំពោះជាមួយនឹងគ្នានោះដែរក៏គួរថារីករោគមជ្ឈបាយឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតដែលឆ្លង COVID-19 ហ្នឹងឲ្យមានអត្រានៃការស្លាប់លើទៀតឬក៏អត់មានសោះតែជាការផ្សាយបាទ
លោកក៏ព្រួយបារម្ភថាអ្នកជំងឺ COVID-19 ពុំមានគ្រួសារអាចជួយមើលថែក្រៅពីអ្នកជំងឺខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រូពេទ្យក៏ជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែរ
ក្នុងនោះដែរខ្ញុំឃើញថាវាក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរថាពងពុទីសែនហ្នឹងវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យពួកគាត់នៅពេលដែលគាត់មានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវការខ្យល់ពុទីសែនដើម្បីជួយដល់ការដកដង្ហើមជាដើមណាបាទ
លោកយងគឹមអេងឲ្យដឹងទៀតថាការដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនដឹងថាខ្លួនមានជំងឺ COVID-19 ហើយស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរទើបទៅមន្ទីរពេទ្យក៏នៅតែជាបញ្ហាមួយដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955 ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រី Michelle Bachelet និយាយថាយោធាមានការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់តែមួយគត់សម្រាប់វិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាហើយត្រូវយកមករ៉ាប់រងចំពោះទង្វើខ្លួនក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកនំសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី11ខែមិថុនាថាអំពើហិង្សានៅមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែបន្តកើនឡើងដោយធ្វើឲ្យកាន់តែចុះដុនដាបនៅវិបត្តិដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលមានរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈដែលបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលលោកស្រីអងសាន់ស៊ូជីចេញពីតំណែងលោកស្រី Michelle Bachelet បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅក្រុងហ្សឺណៃវប្រទេសស្វីសថានៅក្នុងរយៈពេលតែ4ខែមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រែក្លាយខ្លួនពីប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្ដួចស្ដើងមួយទៅជាប្រទេសមួយដែលមានមហន្តរាយផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រី Bachelet បានស្ដីបន្ទោសថ្នាក់ដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានស្គាល់តាមឈ្មោះថា Chat Mado ដោយសារតែយោធាគឺជាអ្នកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់តែមួយគត់ចំពោះវិបត្តិនេះហើយត្រូវយកមករ៉ាប់រងទង្វើរបស់ខ្លួនលោកស្រីបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាកងកម្លាំងសន្តិសុខជាតិបានបន្តប្រើសភាវុធធន់ធ្ងន់រួមមានការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងក្រុមប្រដាប់អាវុធនិងប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលឬទីតាំងរបស់ជនស៊ីវិលដូចជាវិហារគ្រឹះសាសនាជាដើមលោកស្រី Bachelet បានបន្តថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែរួមគ្នាក្នុងការទាមទារឲ្យយោធាតតម៉ាដូបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់សភាវុធធន់ធ្ងន់ប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលនិងទីតាំងរបស់ជនស៊ីវិលការិយាល័យរបស់លោកស្រី Bachelet បាននិយាយថាមានរបាយការណ៍គួរឲ្យជឿទុកចិត្តផ្សេងផ្សេងថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់860នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកហើយមនុស្សជាង4800នាក់ទៀតរួមទាំងគូបដិបករបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានឃុំខ្លួនការិយាល័យខាងលើបានបន្ថែមថាប្រមុខផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងថ្លែងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សពីស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ាអំឡុងពេលអង្គប្រជុំបន្ទាប់នាខែកក្កដាខាងមុខពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី16នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីឥទ្ធិពលនៃលំហូរធំៗក្នុងពិភពលោកមកលើកម្ពុជា
ជាកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្តីប្រិមិត្តនិងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី16ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅជំវិញពិភពលោកដើម្បីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងប្រទេសជាតិដំណោះស្រាយថ្មីជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងបញ្ហាប្រឈមនានាដូចជាបញ្ហាប្រឈមក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដើមឧទាហរណ៍ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាស្វ័យប្រវត្តិត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ដំណើរការផលិតកម្មក្នុងរោងចក្រដំណោះស្រាយថ្មីថ្មីទាំងអស់នេះដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងទទួលស្គាល់ជាសកលក៏បានចាប់ផ្ដើមកំណត់ជាលំហូរនៃការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងសង្គមជាតិនីមួយៗនៅជុំវិញពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកជំនាញកំពុងខ្លុំមើលលំហូរនៃការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងវិស័យជាច្រើនដូចជាវិស័យនគររូបនីយកម្មការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយរបស់ប្រទេសមហាអំណាចប្រជាសាស្ត្រនិងរបបកំហើញបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗសំណួរដ៏សំខាន់មួយគឺថាតើហេតុអ្វីបានជាការដើរតាមលំហូរធំធំក្នុងពិភពលោកនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាកម្ពុជា
Thank you. ការសិក្សាទៅលើ mega trends និង trends ដែលជារឿងមួយដែលចាំបាច់បំផុតសម្រាប់យើងក្នុងការយើងរៀបចំគំនិតនិងគោលនយោបាយដើម្បីរៀបចំប្រទេសជាតិឲ្យដើរទៅផ្លូវមួយដែលវាអាចមិនប្រឆាំងទឹះមិនប្រឆាំងទឹះជាមួយនឹងលំហពិភពលោកព្រោះបើមិនយើងប្រឆាំងតែយើងតូចបែបនេះគឺយើងអត់មានសមត្ថភាពក្នុងការច្រាស់ទោះបីយើងចង់ច្រាស់ក៏តែមិនរួចដែរអញ្ចឹងយើងគួរតែសិក្សានៅលំហធំធំទាំងឡាយនឹងហើយចាប់តាមរៀបចំផ្នែកគំនិតជាយុទ្ធសាស្ត្រតើតើយើងគួររៀបចំគំនិតយុទ្ធសាស្ត្រលើដើរណាខ្លះដើម្បីយើងអាចកេងយកចំណេញនៅលំហអន្តរជាតិនឹង
នេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកអ៊ូវីរៈស្ថាបនិកនិងប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវឯករាជ្យមួយប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញលោកវីរៈបានផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការបង្កើតជាគម្រោងស្រាវជ្រាវនិងបោះពុម្ពសៀវភៅ Cambodia 2040ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលមានចំនួន3ក្បាលក្រោមប្រធានបទផ្សេងៗគ្នាដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងសង្គមនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាដើមគម្រោងស្រាវជ្រាវនិងបោះពុម្ពសៀវភៅនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីតម្រង់បរិបទនៃការតស៊ូមតិនិងពិភាក្សាគ្នាអំពីប្រទេសកម្ពុជាដែលផ្ដោតទៅលើអនាគតនិងការរំពឹងទុកនិងដើម្បីប្រមូលផ្ដុំអ្នកជំនាញស្រាវជ្រាវនិងមតិរបស់អ្នកជំនាញដើម្បីចូលរួមការពិភាក្សាគ្នាជាទ្រង់ទ្រាយធំអំពីទស្សនវិស័យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមលើការផ្ដួចផ្ដើមដ៏ធំមួយនេះដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងកំណត់ត្រាស្រាវជ្រាវនិងបោះពុម្ពផ្សាយជាសៀវភៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសកម្ពុជាលោកអ៊ូវីរៈក៏បានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយជំពូកស្ដីអំពីលំហធំធំក្នុងពិភពលោកនិងឥទ្ធិពលនៃលំហធំធំទាំងនោះមកលើកម្ពុជា
ជំរាបសួរបងវីរៈចា
៎បាទជំរាបសួរ
នៅក្នុងភាគទី16នេះកញ្ញាផនបុផាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញពិភាក្សាជាមួយលោកអ៊ូវីរៈអំពីឥទ្ធិពលនៃលំហធំធំក្នុងពិភពលោកមកលើកម្ពុជា
ខ្ញុំចង់ចូលទៅចំពុករបស់បងដែលបងសរសេរថា mega trends ចាលំហពិភពលោកឬក៏យើងហៅថាឥទ្ធិពលរបស់ពិភពលោកដែលមានមកលើប្រទេសយើងចា
mega trends ហ្នឹងបានន័យថាលំហពិភពលោកធំធំ
ចាពីលំហពិភពលោកធំធំ
ចាហ្នឹងហើយដែលវានឹងមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងពិភពលោកក៏មានឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសកម្ពុជាដែរបើសិនយើងមើលនៅកត្តាដែលមានឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសកម្ពុជាកត្តាមួយចំនួនគឺកត្តាក្នុងស្រុកកត្តាមួយចំនួនគឺកត្តាប្រទេសបរទេសជាលំហលក្ខណៈលំហចង់មិនចង់នៅមានឥទ្ធិពលមកក្នុងប្រទេសយើងហើយការសិក្សាទៅលើ mega trends និង trends ដែលជារឿងមួយដែលចាំបាច់បំផុតសម្រាប់យើងក្នុងការយើងរៀបចំគំនិតនិងគោលនយោបាយដើម្បីរៀបចំប្រទេសជាតិឲ្យដើរទៅផ្លូវមួយដែលវាអាចមិនប្រឆាំងទឹះមិនប្រឆាំងទឹះជាមួយនឹងលំហពិភពលោកទេព្រោះបើមិនយើងប្រឆាំងតែយើងតូចបែបនេះគឺយើងអត់មានសមត្ថភាពក្នុងការប្រឆាំងទោះបីយើងចង់ប្រឆាំងក៏តែមិនរួចដែរអញ្ចឹងយើងគួរតែសិក្សានៅលំហធំធំទាំងឡាយនឹងហើយចាប់តាមរៀបចំផ្នែកគំនិតជាយុទ្ធសាស្ត្រតើតើយើងគួររៀបចំគំនិតយុទ្ធសាស្ត្រផ្លូវដើរណាខ្លះដើម្បីយើងអាចកេងយកចំណេញនៅលំហអន្តរជាតិនឹង
ខ្ញុំចង់ជំរាបសួរបងផ្ទាល់ការយល់ឃើញរបស់បងនៅក្នុងជំពូកតូចៗដែលបងអនសេដែលក្នុងនោះមានបច្ចេសាចំណាក់ស្រុកនគររូបរាកម្មអកាសធាតុធម្មពលសេដ្ឋកិច្ចឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មអីជាដើមចំពោះបងផ្ទាល់នៅពេលដែលបងសរសេរអាហ្នឹងបងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណុចណាខ្លាំងជាងគេហើយហេតុអីបង
វិធានបទដែលយើងនិយាយថាលំហធំធំទាំងឡាយហ្នឹងលំហមហាយៈទាំងឡាយហ្នឹងគេថា mega trends ហ្នឹងគឺលំហដែលយើងចាប់អារម្មណ៍មែនតើគឺឥឡូវយើងទៅជែកគ្នាច្រើនទៅទៅរឿងទៅបច្ចេកវិទ្យាបច្ចេកវិទ្យាគឺនឹងមានឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនតែមាននឹងឥទ្ធិពលនយោបាយឥឡូវគឺយើងឃើញស្រាប់សូម្បីតែប្រទេសអាមេរិកក៏មានឥទ្ធិពលសាបច្ចេកវិទ្យាច្រើនយើងមានឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចការងារអនាគតនៃការងារការអប់រំយើងគួរតែដើរតាមលំហបច្ចេកវិទ្យានៅពិភពលោកផងដែរការរៀបចំទីក្រុងរបស់យើងក៏ត្រូវតែដើរទៅតាមលំហបច្ចេកវិទ្យាដែរខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ទៅទីឥឡូវយើងនិយាយក្រុងចាស់និយាយក្រុងរឿងសម័យនេះណាឥឡូវយើងនិយាយពីរឿងការគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ក្រុងសម័យផងយើងគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ក្រុងឥឡូវយើងមានបញ្ហាស្ទះចរាចរណ៍យើងនិយាយគ្នាពីរឿងឡានក្រុងដែលប្រទេសមួយចំនួនប្រទេសចិននៅទីជប៉ុននឹងជួយបន្តណាប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលពីបច្ចេកវិទ្យាលំហបច្ចេកវិទ្យាណាទៅខៅtrends មួយគឺ
ចា
៎ដូចយើងនិយាយបច្ចេកវិទ្យានៃ transport នៃការដឹកជញ្ជូនយើងសិតដឹកជញ្ជូនមនុស្សហ្នឹងគឺទៅអនាគតគឺការដឹកជញ្ជូននឹងធ្វើដោយឡាន electric ឡានប្រើអគ្គិសនី
មិនមែន
ប្រើសាំងឬមួយបសុទ្ធទេទី2គឺឡានដែលអាចបើកដោយខ្លួនឯងបាន ហើយបច្ចេកទេសនឹងមានហើយមិនបើសិននេះមានហើយនៅក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែគ្រាន់ថាតម្លៃនៅថ្លៃហើយការផលិតនឹងនៅទៀតដោយសារវាទំតែបច្ចេកទេសទំនមាន
ចា
ប៉ុន្តែយើងដឹងថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតបច្ចេកទេសនឹងគឺមានទូទៅហើយហើយតម្លៃនឹងចាប់ដើមធ្លាក់ចុះហើយផលិតផលការ production នឹងកើនឡើងខ្ពស់ហើយឥឡូវគេមាន mass produce ការផលិតជាខ្នាតធំបានដោយក្រុមហ៊ុនដូចជា Tesla ហ្នឹងគ
ឺ
គេមានឯក្រុមហ៊ុនធំៗទាំងអស់ BMW Porsche អីគឺចាប់ដើមឈានទៅដល់បច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងហើយទាំងអស់គ្នាសិតទៅឈានទៅដល់ហ្នឹងហើយបើខ្លួនឯងបានទៅទៀតឥឡូវហ្នឹងបច្ចេកវិទ្យាបើខ្លួនឯងគឺមានហើយមិនអត់មិនមែនទៅអនាគតទេប៉ុន្តែបើសិនយើងដឹងថាបច្ចេកវិទ្យានឹងមានឧទាហរណ៍តើក្រុងភ្នំពេញយើងគួរតែរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រចរាចរណ៍ល្មិចដើម្បីឲ្យស្របទៅលើបច្ចេកវិទ្យានឹងហូរមកប្រទេសកម្ពុជាតែយើងហើយតែមិនទាន់ហូរមកទេ
ចាយើងអាចទទួលប
ញ្ហាប៉ុន្តែយើងដឹងតែថានឹងហូរមកក្នុងអនាគតទៅនឹងហូរមកដូចទុកទុកអញ្ចឹងគឺមាននៅឥណ្ឌាគេប្រើរាប់ឆ្នាំហើយបានហូរមកដល់ជាដូចអា app ដូច Passa ដូចមួយក៏ Grab ដូចអីហ្នឹងគឺគេមានប្រើនៅប្រទេសដទៃច្រើនហើយមិនមុំហូរមកដល់ទេឥឡូវដូចជាការសិក្សាហ្នឹងគឺយើងត្រូវសិក្សាអញ្ចឹងទីហោះយើងឃើញមួយការស្នើមួយពីគម្រោងមួយដែលក៏ស្នើធ្វើអាតែភ្លើងលើអាកាសកែ Sky Train ហ្នឹងណាតែភ្លើងលើអាកាសដូចប្រទេសនៅបាងកកដូចទីក្នុងបាងកកប៉ុន្តែខ្ញុំសុំសួរមួយថាបើសិនជាក្នុងករណីដែលឡានអាចបើកខ្លួនឯងបានបាននេះតើការប្រើប្រាស់ឡាននឹងថោកបាត់ឡានក្រុងជាពិសេស
ចា
ថោកហើយរលូនហើយនឹងអាចដឹកមនុស្សបានដោយងាយហើយបើសិនជារលូនចរាចរអាចកាត់បន្ថយបើសិនក្នុងកលៈទេសៈដែលបច្ចេកវិទ្យានឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាអាតែភ្លើងលើអាកាសហ្នឹងវាអាចទៅជារឿងអត់ចាំបាច់ចាំអត់ចាំបាច់យើងធ្វើកសាងឥឡូវប្រើប្រាស់ក្នុង5ឆ្នាំទៀតប្រើបានតែ5ឆ្នាំគេថាទៅជាគេថាទៅជា project ឬមកទៅជាសម្ភារៈមួយឬមកទ្រព្យសម្បត្តិមួយដែលអត់ចាំបាច់គេ stranded asset
ចឹងយើង
ថា stranded asset បានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលវានៅជាប់កង់ជាប់ងងដោយសារវាឈប់ធ្វើការឬមកក៏វាផុតសម័យកាលអាហ្នឹងគឺយើងរៀបចំគោលនយោបាយគម្រោងហ្នឹងត្រូវគិតតែបើថាយើងគួរតែសាងសង់ចំណាយលុយរាប់ពាន់លានដើម្បីសាងសង់នៅបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលអាចបាត់បង់ផលប្រយោជន៍នឹងការប្រើប្រាស់វានៅក្នុងអំឡុងពេលណាមួយ10ឆ្នាំឬ15 10ឆ្នាំឬ20ឆ្នាំ
ចា
៎បើមិនយើងវិភាគបែបហ្នឹងគឺយើងគួរតែគិតយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងនឹងដូរហើយដូរទៅតាមបច្ចេកវិទ្យាហើយបច្ចេកវិទ្យានឹងមកហើយអញ្ចឹងយើងចង់មិនចង់វានឹងមានឥទ្ធិពលហើយអញ្ចឹងការគិតរបស់យើងនេះពេលយើងនិយាយ make trend ក្នុងនេះណា
ចា
៎យើងមានបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនដែលវានឹងប៉ះពាល់ដូចជាការចាយការប្រើប្រាស់ Facebook ឥឡូវនេះគឺប្រើទូទៅប៉ុន្តែយើងមើលការប្រើ Facebook នោះគឺប៉ះពាល់មកលើដូររបៀបធ្វើអាជីវកម្មឥឡូវគឺ Facebook លក់តាម Facebook លក់តាម Line ច្រើនមែនទែនការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូរច្រើនហើយនយោបាយក៏ដូរដែរដូរច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងយើងគិតថាបើសិនក្នុងករណីនៃដូរហ្នឹងបន្ទាប់មកនឹងមានបញ្ហាមួយគឺតើតំណេកាតំណេកតើតោងរឿងប្រជាពលរដ្ឋតើតោងរឿងបុគ្គលតើនឹងប៉ះពាល់អីខ្លះទៅលើសិទ្ធិបុគ្គលតើប៉ះពាល់អីខ្លះទៅលើសិទ្ធិឯកជនរបស់បុគ្គលតើប៉ះពាល់អីខ្លះពីហោះចៅក៏មានដឹងថាខ្ញុំនៅអង្គុយណានៅម៉ោងប៉ុន្មានវាអាចប៉ះពាល់សុខភាពខ្ញុំបើមិនគាត់ដឹងថាកូនខ្ញុំទៅរៀននៅណាម៉ោងប៉ុន្មានឬមកទៅលេងនៅកន្លែងណាម៉ោងប៉ុន្មានបើមិនគាត់មានដំណងខូចតើមានតើប៉ះពាល់សន្តិសុខជាងការសិក្សាពីការប្រើប្រាស់និងការគ្រប់គ្រងតំណេកដោយបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះគឺនឹងទៅជាវិធានបទមួយសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដែលផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia
ត្បូងកថាទៅថ្ងៃមុខបញ្ហាទិន្នន័យនៅក្នុងសភាបងបងនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចនឹងដើរតាមប្រទេសចិនដោយប្រាទិន្នន័យនឹងច្រើនអញ្ចឹង
ប្រាទិន្នន័យនឹងប៉ុន្តែក៏គ្រប់គ្រងទិន្នន័យទៅលើប្រជាប្រដ្ឋគាត់ក៏មើលក៏ដឹងប្រជាប្រដ្ឋនឹងទៅណា
ចា
ធ្វើអីហើយទៅអនាគតទៅអាចគិតពីអីឬមួយក៏សម្រេចអីដែលវានឹងរិះគន់ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏រិះគន់ទៅលើគោលនយោបាយមួយ
ចា
អានឹងគឺគាត់ប្រើប្រាស់ក្នុងន័យមួយគេហៅថា cultural police ការ ការប្រើដំណាច់រដ្ឋទៅគ្រប់គ្រងសូម្បីតែវប្បធម៌របស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្លួន
ចា
អានេះជាការធ្វើបារម្ភរបស់យើងខ្លួនឯងបើពួកអីទិន្នន័យវាអាចមានផលប្រយោជន៍ច្រើនក៏ប៉ុន្តែវាអាចទៅជាឧបករណ៍គ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការច្រើនដែរ
បងកថានៅស្រុកយើងយើងចាប់ផ្ដើមបងឃើញថារដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមប្រើទិន្នន័យហ្នឹងឬក៏នៅទេបងហើយបងកថាបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាយើងដើរតាមប្រទេសចិនមែនប្រហែលជារយៈពេលប្រមាណទៀតប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងចាប់ផ្ដើមប្រើទិន្នន័យដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសចា
៎ខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រើការគ្រប់គ្រងដល់កម្រិតហ្នឹងទេវាក៏យើងមើលមានការប្តឹងនឹងប្រន្ទាទោសអ្នកដែលប្រើប្រាស់សេរីភាពទៅលើបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook ហ្នឹងគឺមានហ្នឹងគឺការប្រើតឡាការទេប៉ុន្តែមិនទាន់គ្រប់គ្រងរបៀបដោយប្រទេសចិនហ្មងទេគឺគ្រប់គ្រងដឹងទាំងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគិតអីឲ្យទៅអនាគតទៅសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋចង់ដូរចង់ធ្វើដំណើរពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយពីនៅស្រុកចិននេះពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយគឺទាល់តែរដ្ឋអនុញ្ញាតទៅទៀតដោយសាររដ្ឋដឹងថាបុគ្គលហ្នឹងគិតអីមុននឹងអ្នកនរណាគេនឹងទៅបាត់បង់សិទ្ធិអីគឺក៏ត្រូវតាមទិន្នន័យនៃប្រជាពលរដ្ឋមួយមួយហ្នឹងយើងថតដល់ដល់ទេចិនក៏មិនដល់ដល់នឹងទាំងស្រុងដែរប៉ុន្តែជាជំហានមួយដែលចិនកំពុងដើរ
ចា
៎បើសិនជាបាននេះជាទម្លំហូរមួយទៀតដែរគេ trend មួយទៀត trend នឹងរុញលំហូរទៅហ្នឹងទៅការគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋដោយទៅលំអិតបំផុត
ខាង
គឺហៅរដ្ឋាភិបាលផ្នែកមនុស្សប៉ុន្តែក្នុងន័យមួយគឺបច្ចេកវិទ្យាជាអ្នកប្រើជាផ្នែកទៅវិញមិនបាច់រដ្ឋាភិបាលតាមខ្លងមើលដោយកលឆ្លោបកលចំណងខ្មែរក្រហមទេតែរដ្ឋាភិបាលប្រើតែតាមទូរស័ព្ទដៃឬមកតាមបច្ចេកវិទ្យានេះក៏ដឹងតើតើយើងទៅណាធ្វើអីដែរ
ចា៎
ហើយអាចនិយាយអីទៀតមួយក៏មានមាសបាល់អីទៀតមានប្រទេសអីទៀត
ចា
៎យើងចង់ចាប់ចៅក៏ងាយស្រួលជាងមុនដែរ
ចា៎
យើងចង់ដឹងមនុស្សមកខូចក៏ដឹងចាប់ជាងមុនដែរ
តែ
យើងចង់ដឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បំណងរិះគន់បុគ្គលមានអំណាចក៏ដឹងជាមុនអាហ្នឹងទៅជាបិទសារីភាពទៅវិញ
ចា៎អញ
្ចឹងបើយើងធ្វើបារម្ភព្រួយបារម្ភត្រង់ថាការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនៅបច្ចេកវិទ្យាក្នុងន័យមួយដែលវាមានទលយភាពទលយភាពគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែមិនមែនដើម្បីគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋគឺចាំបាច់មែនតើហើយក្នុងការវិភាគរបស់ខ្ញុំនឹងគឺខ្ញុំលើកឡើងទៅចេះថាបើសិនជាយើងគ្រប់គ្រងពេកធ្វើប្រជាពលរដ្ឋឈប់គិតពួកគាត់ភ័យក៏ឈប់គិតដែរគិតខ្លាចខុសខ្លាចរងគ្រោះខ្លាចទទួលទោសបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋមួយដែលឈប់គិតណាអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងក៏ប៉ះពាល់ដែរហើយការឈរជើងរបស់យើងនៅក្នុងពិភពលោកក៏ប៉ះពាល់ដែរបើសេដ្ឋកិច្ចយើងប៉ះពាល់កិត្តិយសយើងប៉ះពាល់សន្តិសុខជាតិយើងក៏នឹងប៉ះពាល់ដែរអានេះជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួកឯងប្រទេសមួយដែលមានការគិតរបៀបពីឆ្នៃប្រឌិតគឺរំពឹងទៅសេរីភាពរំពឹងតែប្រជាពលរដ្ឋគិតថាខ្លួននឹងមានសេរីភាពគាត់មានសេរីភាពគាត់ហ៊ានគិតគាត់មានសេរីភាពគាត់ហ៊ានទៅគិតទៀតហើយគាត់ហ៊ានគិតអត់ហ៊ានសាក
ចា
បើគាត់មានសេរីភាពគាត់អត់ហ៊ានគិតហើយអត់ហ៊ានសាកបើអត់ហ៊ានសាកអត់មានគំនិតថ្មីមានវិស័យថ្មីហើយគាត់អត់មានការរីចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែរអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលពេញប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីគ្រប់គ្រងនឹងគឺបើសិនគ្រប់គ្រងជ្រុលគឺយើងនឹងប្រឈមការរត់បិទនិងការឈោជើងរបស់ប្រទេសជាតិទាំងមូល
ចា៎
មួយដែលយើងពោពេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលឈប់ហ៊ានគិតឈប់ហ៊ានសាកប៉ុន្តែបើសិនយើងដូរមកវិញយើងប្រើក្នុងន័យមួយត្រឹមត្រូវយើងការពារសិទ្ធិឯកជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការគិតសេរីភាពក្នុងការគិតសេរីភាពក្នុងការធ្វើក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងការជជែកគ្នា
ចា
៎អាហ្នឹងគឺជាទូទៅយើងនឹងមានភាពច្បុកច្បល់រញ៉េរញ៉ៃតិចមើលទៅដូចរញ៉ៃប៉ុន្តែជាទូទៅភាពរញ៉េរញ៉ៃហ្នឹងបង្កឲ្យមានការគិតឆ្នៃប្រឌិតខ្សែប្រឌិតហ្នឹងក៏ការធ្វើឆ្នៃប្រឌិតដែរហើយក្នុងប្រទេសដែលជោគជ័យបែបឆ្នៃប្រឌិតហ្នឹងដូចជាសាររំលេចគឺដោយសារប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋគេហ៊ានណា
ចា
គេហ៊ានប្រថុយហ៊ានគិតហ៊ានអីហ្នឹងគឺសារគេកសាងវប្បធម៌មួយហ៊ាន
ចា
វប្បធម៌ហ៊ានហ្នឹងគឺមានមើលសូម្បីការបោះឆ្នោតថ្មីថ្មីគឺរញ៉េរញ៉ៃជាងស្អីទៀតមើលទៅរញ៉េតែជាស្ដីមែនតើគឺគេមានស្ថិរភាពនៅក្នុងស្ថានភាពរញ៉េដែលអាចទីទុកមុនបាន
ចា
អាហ្នឹងគេហៅថា stability in នេះណា stability in chaos ណាសំណួរទី2តើតើតាយើងបើសិនយើងចង់ធ្វើបានទេពីចង់ធ្វើបានតែឈានចិនគេមានហើយហើយ
ចា
បើសិនជាយើងចង់មែនទេដូចជាមួយទៅប្រទេសរដ្ឋាភិបាលចិនរដ្ឋាភិបាលចិនគេយកមកដាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងអត់មានបាត់បង់សេរីភាពដែរអញ្ចឹងសំណួរសួរថាយើងគួរចង់អត់ខ្ញុំឆ្លើយចម្លើយដូចខ្ញុំឆ្លើយក្នុងសភៅនេះគឺថាមិនគួរចង់ទេវាមានមូលហេតុកិត្តិយសនៃប្រទេសជាតិមូលហេតុសន្តិសុខនៃប្រទេសជាតិនិងមូលហេតុសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ
ស្របពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាទំនើបកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោក ទាំងក្រុមហ៊ុនឯកជននិងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងប្រមូលទិន្នន័យស្តីអំពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលទូទៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅដល់ប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងទៅដល់ប្រទេសចិននៅតំបន់អាស៊ីរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតប្រព័ន្ធទិន្នន័យជាច្រើនស្តីអំពីពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនក្រោមហេតុផលរក្សាសន្តិសុខជាតិហើយរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យទាំងនោះក្រោមគោលនយោបាយនិងគោលបំណងផ្សេងៗគ្នាខុសគ្នាពីប្រទេសនៅលោកខាងលិចនៅឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាលចិនបានបំពាក់ប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកាមេរ៉ានៅតាមទីសាធារណៈនិងប្រព័ន្ធវិតម្លៃលើគុណតម្លៃរបស់ពលរដ្ឋនីមួយៗដោយផ្អែកលើសកម្មភាពគោរពច្បាប់របស់បុគ្គលនីមួយៗការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពលរដ្ឋដើម្បីតាមដាននិងឃ្លាំមើលសកម្មភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រៅពីការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យបុគ្គលក្នុងន័យឃ្លាំមើលនិងបិទសិទ្ធិបុគ្គលពលរដ្ឋជាទូទៅក៏កំពុងតែងាយនឹងរងគ្រោះថ្នាក់ពីអំពើបោកប្រាស់ឆោបបោកនិងចាប់ជំរិតជាដើមដោយសារតែប្រព័ន្ធទិន្នន័យស្ដីពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្លាំងពីការលួចចូលយកទិន្នន័យពីក្រុមអនាមិកឬ hacker តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
ចា៎ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសជិតខាងដែលអាចមាននឹងឥទ្ធិពលមកលើយើងដែលប្រធានបាត់បងផ្ដោតទៅលើហ្នឹងបងក៏បានសរសេរផងដែរអំពីផលលំបាកដែលយើងអាចនឹងទទួលបានបើសិនជាយើងផ្អៀងច្រើនទៅលើប្រទេសណាមួយហើយយើងមិនប្រើពេលវេលានឹងឲ្យបានល្អដើម្បីកេងចំណេញខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជានយោបាយ
តើពិតបើប្រទេសណាក៏ដោយយើងមើលប្រជាពលរដ្ឋចឹងបើសិនគាត់ជាអ្នកឈឺគាត់ជាអ្នកទុនខ្សោយគាត់ពឹងគេគឺគាត់ចង់រកគាត់ពឹងហ្នឹងប្រតិភិយយើងក៏ថាគាត់ពឹងទាំងសងខាងប៉ុន្តែគ្មានរូបមន្តណាដែលពឹងទាំងសងខាងទេគាត់ត្រូវពឹងមួយខាងហ្នឹងបើដើម្បីយើងកុំឲ្យយើងលំអៀងកើតឬមួយក៏យើងកុំឲ្យយើងថាងយឺជ្រើដែលគូមកខាងទៅខាងរៀងបញ្ហាចំនួនពពលអនាគតរឿងចិនអាមេរិកឧទាហរណ៍ណាដើម្បីកុំឲ្យយើងពឹងទាំងមកខាងណាលឹះលុបពេកមិនដល់តែយើងឈប់ពឹងទាំងស្រុងអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុង20ឆ្នាំយើងគួរតែរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីយើងឈោជើងខ្លួនឯងរឹងមាំឈប់ទីពឹងគេចម្លើយខ្ញុំគឺខុសគ្នាបន្តិចត្រង់ថាអ្នកដែលខ្ញុំស្ដាប់ទៅពីច្រើនគាត់រួញឲ្យយើងពឹងទាំងសងខាងខ្ញុំថាឈប់ពឹងទាំងសងខាងពឹងលើខ្លួនឯងវិញបើសិនយើងពឹងខ្លួនឯងបានអាហ្នឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រជោគជ័យហើយពឹងខ្លួនឯងអាចធ្វើបានក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំយើងអាចធ្វើបាន
ធ្វើយ៉ាងម៉េចបង
ពឹងលើខ្លួនឯងយើងមើលសិង្ហបុរីមានពឹងណាគេទីកោះទូចមួយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណលានអ្នក
ចាប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋគេមានចំណេះដឹងខ្ពស់ទាំងអស់បង
មុននឹងសិង្ហបុរីជោគជ័យសេដ្ឋកិច្ចសិង្ហបុរីគឺជាប្រទេសក្របាត់មុននឹងប្រជាពលរដ្ឋសិង្ហបុរីជាអ្នកចេះដឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅសិង្ហបុរីគឺជាអ្នកមិនចេះដឹងប្រមាណទេមុននៅសិង្ហបុរីឈោជើងខ្លួនឯងបានក៏សិង្ហបុរីពឹងគេដែរប៉ុន្តែគេរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឈានទៅដល់ដំណើរការមួយក្នុង20ឆ្នាំគេអាចធ្វើបានទី1ការវិនិយោគទៅលើការអប់រំប៉ុន្តែមិនមែនទាំងស្រុងទេទី2គឺគេដូរប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋដើម្បីកាត់បន្ថយនៅអំពើពុករលួយមិននៃថាអ្នកដែលមានទួនាទីសិតអ្នកដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងគេសំស្របជាងគេដើម្បីទួនាទីនីមួយៗការពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពទាំងស្រុងការសមត្ថភាពនិយមមិនមែនខ្សែនិយមគឺជារឿងដ៏សំខាន់បំផុតការកាត់បន្ថយពុករលួយហ្នឹងប៉ុន្តែទី3ការវិនិយោគទៅលើឧស្សាហកម្មរបស់គេឧស្សាហកម្មកាវិវត្តនេះធ្វើឲ្យមានវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនឹងរីកចម្រើនគ្មានប្រទេសណាដែលរីកចម្រើនដោយអត់ឆ្លងកាត់សេដ្ឋកិច្ចឧស្សាហកម្មនោះទេអញ្ចឹងយើងគិតធ្វើកើតហើយយើងធ្វើកើតដែរគឺគ្មានអីដែលថាយើងធ្វើកើតដែរក្នុង20ឆ្នាំខ្ញុំមានជំនឿថាយើងអាចធ្វើកើត
គាត់យើងត្រូវការតាំងចិត្តហើយនិងការរៀបចំត្រឹមត្រូវទៅបង
ការគិតទៅមុខការឆ្លុះគ្នាពីអនាគតបើមិនយើងឆ្លុះគ្នាទៅណាពីអតីតកាលមិនមានដំណោះស្រាយទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទៅជេគ្នាទោះបីមតិខុសគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែរោគដំណោះស្រាយណាបើសិនយើងផ្ដោតទៅលើដំណោះស្រាយទោះបីក្នុងការទៅជេគ្នានឹងមានម្នាក់ខ្លះរោគដំណោះស្រាយល្អជាងក៏ចង់បញ្ចប់ក៏ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងជោគជ័យដែរវាអត់មានអីខុសទេអញ្ចឹងការទៅជេគ្នារោគដំណោះស្រាយឲ្យទៅអនាគតវានឹងផ្ដោតនៅចម្លើយដែលយើងចង់បានហើយអត់ដល់គេមើលទៅមិនពិបាកណាស់ទេ
ល ោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី16ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីឥទ្ធិពលនៃលំហធំធំក្នុងពិភពលោកមកលើកម្ពុជា
ចា៎បងអាយមានប្រសាសន៍ថាតើរងថ្ងៃនឹងលំហពិភពលោកខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនឹងមានអីខ្លះដែលយើងអាចទាញយកប្រយោជន៍បានច្រើន
ខ្ញុំមើលទៅដល់ពេលឆ្នាំ2040ហ្នឹងយើងនឹងបាត់បង់ GSP និង EBA ហ្នឹងសំណួរសួរតើគួរបាត់បង់ពេលណាពេលឥឡូវនេះយើងអត់ទាន់ត្រៀមចឹងបាត់បង់យូរឈឺហើយប៉ុន្តែបើសិនយើងត្រៀមចំត្រៀមហើយសេដ្ឋកិច្ចយើងរីកចម្រើនខ្ពស់ហើយយើងនឹងបាត់បង់ឯងអាហ្នឹងព្រោះគេឲ្យសម្រាប់ប្រទេសក្រមផុតទេអញ្ចឹងបើសិនឧទាហរណ៍ណាគេជួយយើងដោយសារយើងឧទាហរណ៍យើងរបួសជើងឧទាហរណ៍គេជួយឲ្យលុយមកយើងដូចយ៉ាងហ្នឹងគេដែលយើងសុំទៀតនេះដល់ពេលយើងខ្លាចបាត់បង់អាចំនួនហ្នឹងយើងធ្វើមិននៅបន្តឲ្យរបួសហ្នឹងនៅបន្តរហូតអញ្ចឹងអត់កើតដែរយើងទៅព្យាបាលជើងទៅជាឲ្យគេជួយអូខេអាហ្នឹងជារឿងមួយដែរវាទៅអញ្ចឹងហើយបើសិនអញ្ចឹងបើខ្ញុំគិតថារឿង EBA ហើយនិង GSP ហ្នឹងដល់ឆ្នាំ2040យើងបាត់បង់ហើយអញ្ចឹងការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងគឺធ្វើមកហើយទៅពីដើម្បីបាត់បង់ទៅប៉ុន្តែក្នុងដំណឹងគ្នានឹងដែរមិនមែនបានន័យថាទីផ្សារអឺរ៉ុបទីផ្សារអាមេរិកនឹងបាត់បង់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅអនាគតដល់ឆ្នាំ2040ទីផ្សារអាស៊ីធំជាងអាស៊ីនឹងធំដែរហើយអញ្ចឹងបើផ្ដោតទៅលើទីផ្សារអាស៊ីជាជំរឿនមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាមួយទៀតក្នុងការវិភាគរបស់ខ្ញុំនឹងគឺខ្ញុំបានប្រើផ្ដោតទៅលើចំនួនប្រជាពលរដ្ឋ
ចា
៎ដូចយើងនិយាយពាក្យសាមញ្ញកើតកូននៅកូរ៉េមានកូនតិចមែនតើជាមជ្ឈមស្ត្រីមួយរូបមានកូនអត់ដល់ម្នាក់ឯង 0.8 ជាងនេះតែទៀតជាងគេក្នុងពិភពលោកជាងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៅកូរ៉េធ្លាក់ចុះហើយនឹងបន្តធ្លាក់ចុះលឿនមែនតើអនាគតអត់មានក្មេងហើយក៏មានដល់ពេលអត់មានក្មេងតែ20ឆ្នាំទៀតអត់មានយុវវ័យពេញវ័យទេអាហ្នឹងគឺជាការប្រវត្តិមួយប្រទេសជប៉ុនក៏ដូចគ្នាអូស្ត្រាលីក៏ដូចគ្នាឈោមដូចគ្នាសង្គមពលប្រជាជនដូចគ្នាសង្គមពលអត់មានលឹះអញ្ចឹងរោឲ្យតែមានណាគេមានសមត្ថភាពរោឲ្យទៅជាសជាតិគេអាចបើសាក់ខ្វះមនុស្សនឹងលំហូរនឹងគឺមានគោលនយោបាយបើសម្ហរដើម្បីគេចង់បានមនុស្សខ្សួរមកគេបើសម្ហរគេចង់បានមនុស្សទៀតមិនគេចង់បានមនុស្សមានសមត្ថភាពបើសិនជាយើងបញ្ជូនមនុស្សមានសមត្ថភាពចង់ចាប់គេបាត់បង់មនុស្សគេមានសមត្ថភាពក្នុងសោកជា
ចា
បើយើងជូនកម្មកគេបាត់បង់កម្មកយើងបញ្ជូនបាត់បង់មនុស្សបាត់បង់មានកម្លាំងជួនឬចេះដឹងបាត់បង់ឬមានសមត្ថភាពចេះដឹងជារឿងប្រឈមមួយទៀតសម្រាប់យើងប៉ុន្តែយើងមានឱកាសដើម្បីបានការងារក្រៅប្រទេសដូចជាទៅធ្វើការនៅកូរ៉េ
ចា
ឱកាសបែបហ្នឹងក៏សบายពេកទៅមុនដំបូងយើងចេះបានលុយមកប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសយើងទាំងមូលជាស្នូលអត់រីចម្រើននេះគាត់មានខែ
យើងបាត់បង់ធនមនុស្ស
យើងបាត់បង់ធនមនុស្សប៉ុន្តែយើងអត់មានវិស័យឧស្សាហកម្មឬមួយក៏វិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកដែលវារីចម្រើនបន្តបន្តទេព្រោះយើងទៅធ្វើការគេណារោងចក្រគេណាតែពេលយើងចេញពីរោងចក្រគេរោងចក្រនៅគេរោងចក្រគេរីកចម្រើនរហូតយើងចេញមកបាត់ហើយរោងចក្រនៅប្រទេសគេដដែលទេបើសិនយើងថែពួកគាត់បានក្នុងស្រុកអាហ្នឹងគឺគេមាន learning curve ការកែសិទ្ធិកិច្ចមួយដែលរីកចម្រើនក្នុងស្រុកបានដឹងធឹងសម្រាប់ប្រទេសជាតិនឹងរឿងមក
តែ
ខាងឲ្យទៅប្រោតទៅលើអប់រំទៅគឺជោគជ័យមើលហ្វីលីពីនអប់រំគាត់បានតែចុងចប់ដោយសារអត់មានសិទ្ធិកិច្ចចរន្តម៉ាស៊ីនសិទ្ធិកិច្ចនៅក្នុងស្រុកហ្វីលីពីនទៅធ្វើការគ្រប់ប្រភពលោកតែសិទ្ធិកិច្ចហ្វីលីពីននៅក្រដែរបញ្ជូនមនុស្សដើម្បីទៅរស់ទេ
ចា
ប៉ុន្តែអាការគិតមកកែនោះគឺអត់ល្អទេ
មកពេលចា
ជាងបើសិនយើងផ្ដោតអប់រំផងប៉ុន្តែយើងត្រូវផ្ដោតអាចរន្តសេដ្ឋកិច្ចម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកមិនទៅរួចបើអត់ទេយើងបាត់បង់អាអ្នកអប់រំនឹងទៀត
ចា
បាទហ្នឹងហៅ brain drain ហើយទៅអនាគតនឹងមានការប្រឈមប្រកួតប្រជែងសម្រាប់អ្នកចេះដឹងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងដោយសារប្រព័ន្ធលោកនឹងមានការប្រឈមការខ្វះខាតចំនួនមនុស្សនឹងប្រទេសដែលមានស្រាប់នឹងគឺប្រទេសដែលមាននោះគឺអត់សិនមនុស្សទៀតទេជប៉ុនធ្លាក់ខ្លាំងមែនទែនដោយឆ្នាំ2050 40ឯនឹងគឺធ្លាក់ចុះដល់ខោ100លាននេះគឺនឹងប្រឈមបញ្ហាច្រើនមែនទែន
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវឯករាជ្យវេទិកាអនាគតឬ Future Forum ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអ៊ូវីរៈនិងវិទ្យាស្ថាន Conrad បានប្រមូលផ្តុំអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកជំនាញដែលជាជនជាតិខ្មែរនិងជនបរទេសជាង30នាក់ដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងចងក្រងជាសៀវភៅ3ក្បាលដែលមានចំណងជើងថា Cambodia 2040ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040 ដែលពិភាក្សាអំពីទស្សនវិស័យនៃវិស័យសំខាន់ៗរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដូចជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាដើមផ្អែកតាមវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបសិភើទាំង3ក្បាលនេះកំពុងផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដល់អ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងកំពុងបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងក៏ដូចជាតម្រង់ទិសនៃការជជែកពិភាក្សាគ្នាជាសាធារណៈរបស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាវ័យក្មេងអំពីអនាគតរបស់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដ៏តូចមួយនេះការបោះពុម្ពកម្រងសិភើ3ក្បាលអំពីកម្ពុជាក្នុងសន្តានជាការស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រនេះគឺជាសមិទ្ធផលថ្មីបំផុតមួយក្នុងកំណត់ត្រានៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
តលពេលនេះបងគិតយ៉ាងម៉េចដែរអំពីលទ្ធផលរបស់បងដែលបានជាសភៅ3ក្បាលហ្នឹង
សភៅនឹងមានលក្ខណៈធំដែលយើងចង់បានហ្នឹងគឺ3ទី1គឺយើងចង់បដូរវិធានបទនៃការទៅជែកបែបនយោបាយក៏ដោយបែបសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយគឺយើងចង់ដូរវិធានបទទៅអនាគតបាននេះយើងផ្ដោតទៅលើ2040ឬមួយក៏ផ្ដោតទៅអនាគតជាវិធានបទមួយដ៏សារៈសំខាន់បើយើងនៅបន្តនយោបាយចំនួនអតីតកាលខ្ញុំមើលទៅចុងបញ្ចប់គឺប្រទេសជាតិមិនរីកចម្រើនហើយក៏មិនមានប្រទេសជាតិមិនឈ្នះដែរអ្វីដែលយើងចង់បាននេះយើងក៏ចង់ឲ្យអ្នកចំនួនថ្មីបន្តនៅចំនួនចាស់ទេយើងសង្ឃឹមថាអ្នកចំនួនថ្មីនឹងចាប់ដើមជជែកគ្នាពីអនាគតនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងសង្កេតស្មើឃើញទៅ2040នេះដោយសារយើងគិតថាបើសិនយើងដាក់កំណត់ពេលវេលាមួយច្បាស់លាស់ចឹងទៅវាងាយស្រួលក្នុងការយើងវិភាគនៃដំណើរការទៅមុខហើយយើងប្រើរបៀបសិក្សារបស់យើងនេះយើងប្រើ method care foresight នេះគឺយើងរំពឹងមើលហ្នឹងគឺក្នុងន័យមិនមែនការទស្សន៍ទាយទេប៉ុន្តែក្នុងការរំពឹងនៅ scenario ជាច្រើនដើម្បីយើងធ្វើការវិភាគហើយក្នុងការរៀបចំនេះគឺយើងជំរុញឲ្យមានការជជែកគ្នាបន្តហើយមូលហេតុទី2នៃការយើងគួរអង្គក្រងនេះគឺដោយសារយើងយកឱកាសនេះដើម្បីយើងសហការជាមួយនឹងអ្នកវិភាគនិងអ្នកសរសេរអ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេងដែលក្នុងនេះគឺមានអ្នកវិភាគដែលគាត់មានបទពិសោធន៍គាត់ចាស់ទុំគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែក៏យើងបានសហការជាមួយនឹងអ្នកវិភាគនិងអ្នកសរសេរវ័យក្មេងផងដែរហើយនេះគឺជាគោលបំណងសំខាន់មួយរបស់វេទិកាអនាគតជាស្ថាប័នដែលយើងព្យាយាមជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងចាប់បានចូលរួមទៅជែកពីបញ្ហាជាតិយើងហើយជាឆន្ទៈមួយទៀតគឺយើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចូលរួមទៅជែកគ្នាពីបញ្ហាពិភពលោកផងដែរបើសិនជាយើងរងចាំឲ្យពិភពលោកមកជួយខ្មែរអានឹងខ្ញុំមើលទៅដំណើរការនេះយើងមិនបានជោគជ័យទេជំហានទី3នេះគឺយើងចង់ឲ្យជាការដាស់អារម្មណ៍មួយថាអ្វីដែលយើងស្នើសុំនេះគឺសង្ឃឹមថាអ្នកនយោបាយអ្នកធ្វើគោលនយោបាយអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលនឹងយុវជនចំនួនក្រោយគាត់អាចយកការវិភាគទាំងឡាយនេះយកទៅជាការឧបត្ថម្ភពិចារណាផងប៉ុន្តែក៏ដើម្បីជាការស្នើសុំពីគាត់វិញផងក្នុងការដែលគាត់ចូលរួមទៅជួយគ្នាជាមួយនឹងពួកយើងទៅលើវិធានរបស់អនាគតនេះយើងស្នើសុំនេះបាននេះថាយើងស្នើនៅទស្សនវិស័យមួយសម្រាប់ប្រទេសយើងអ្នកសរសេរមួយមួយគឺគាត់មានទស្សនវិស័យរៀងខ្លួនទៅលើវិធានរបស់រៀងខ្លួនរបស់គាត់ហើយបន្ទាប់មកគាត់ស្នើនៅទស្សនវិស័យរបស់គាត់ហើយគាត់បង្ហាញទៅដល់យើងគូធ្វើម៉េចដើម្បីយើងអាចឈានដល់ហ្នឹងបើសិនជាអ្នកអានគាត់យល់ស្របក៏យល់ស្របទៅបើសិនជាគាត់មិនយល់ស្របសូមឲ្យគាត់នឹងមានទស្សនវិស័យដូចខ្លួនគាត់និងបង្ហាញផ្លូវដើម្បីឈានទៅដល់ទស្សនវិស័យនៃប្រទេសជាតិមួយដែលរីកចម្រើនដែលជោគជ័យដែលមានកិត្តិយសនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិនោះបាទ
ចាអញ្ចឹងមានន័យថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏សមិទ្ធផលបបងដែលចេញជាសភៅ3ក្បាលដែលសរសេរដោយអ្នកមានបទពិសោធន៍ហើយអ្នកសរសេរដែលមានវ័យក្មេងហ្នឹងទោះជាយ៉ាងណាក៏សភៅហ្នឹងបង្កើតឲ្យមានការគិតអំពីប្រធានបទផ្សេងផ្សេងគ្នាណាបង
បាទបាទហើយយើងចង់បានការទៅជួយគ្នាទៅអនាគតផងពីអនាគតផង
ខ្ញុំចង់ជំរាបសួរបងថាបងគិតថាសមិទ្ធផលសភៅ3ក្បាលនេះចំពោះបងផ្ទាល់បងគិតថាបងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងគម្រោងបបងមុនពេលដែលសភៅនេះចេញឬក៏បងគិតថាទៀបជាងអ្វីដែលបងសង្ឃឹមទុកឬក៏វាលើសពីអ្វីដែលបងសង្ឃឹមទុក
ខ្ញុំគិតថាលើសនៅអ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងទុកដោយសារទី1ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលគៀងឃើញមានអ្នកចូលរួមសរសេរច្រើនបានន័យថាសមត្ថភាពកម្ពុជាសមត្ថភាពខ្មែរយើងចាប់តាំងកើនឡើងច្រើនមែនទែនជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំរំពឹងថានឹងមានមែនប៉ុន្តែបើយើងមិនតេសយើងមិនដឹងហើយយើងបានដឹងថា យើងមានអ្នកដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់យើងគួរចាប់ផ្ដើមឲ្យតម្លៃសមត្ថភាពនៅក្នុងស្រុកយើងពីដើមមកយើងស្ដាប់ប្រឹក្សាច្រើនមិនមានអីខុសទេយើងនៅបន្តស្ដាប់ប្រឹក្សាប៉ុន្តែដរាបណាយើងអត់ចូលរួមវិភាគនឹងនឹងទៅជ័យគ្នានឹងគិតគូរសម្រាប់ជោគវាសនានៃប្រទេសជាតិខ្លួនឯងទេយើងនៅតែរំពឹងទឹកភ្លៀងធ្លាក់ពីខាងក្រៅដដែលនេះគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនហើយខ្ញុំមានមោទនភាពមែនទែនហើយទី2ការដែលចាប់អារម្មណ៍ពីជាពិសេសពីយុវជនពីខាងស្ថាប័នទូតក៏ដោយស្ថាប័នទូតនេះគឺចាប់អារម្មណ៍មែនទែនតែពីស្ថាប័នដតីប៉ុន្តែពីយុវជនហើយនឹងមានស្ថាប័នដែលមានតួនាទីក្នុងរដ្ឋផងដែរមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនកន្លែងខ្លះច្រើនជាងអ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងទុកដូចជាយើងមើលការចែកចាយវិញយើងប្រកាសចែកចាយជាមួយនឹង Conrad ឯអង្គការឯគូរបស់យើងនឹងប្រកាសចែកចាយមួយថ្ងៃគឺទៅអស់លីងហ្មងយើងអត់បាច់យុវជនមកលឿនមែនតើអញ្ចឹងបង្ហាញតែមានការចាប់អារម្មណ៍ការដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍នេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីការកើននៃចំណេះដឹងនិងការយល់ដឹងរបស់យុវជនពីភាពខើតស្រេកឃ្លាននៅការទៅជួយគ្នាពីវិធានបទមួយថ្មី
នៃ
មុខអនាគតហ្នឹងបណ្ដាលមកយើងឃើញឯកការជជែកគ្នាពីរឿងនយោបាយពីអតីតកាលពីអីហ្នឹងគឺមានច្រើន
មិន
ខ្អត់ទេហើយពីបញ្ហាក៏មានច្រើនដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើអនាគតហើយយើងផ្ដោតទៅលើអនុសាសន៍ទៀតយើងផ្ដោតទៅលើដំណោះស្រាយទៅទៀតអញ្ចឹងទៅវាមានការដែលយើងជំរុញនេះគឺជាទិសដៅមួយនឹងវិធានបទមួយខុសគេខុសផ្លែអញ្ចឹងទៅគេមើលទៅយើងគិតថាប្រហែលជាយើងអត់ទាន់ច្បាស់ទៅដល់យុវជនចាប់អារម្មណ៍អត់តែយើងឃើញថាយុវជនហាក់ដូចជាស្រេកឃ្លានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវិធានបទហ្នឹង
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី16ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីឥទ្ធិពលនៃលំហូរធំៗក្នុងពិភពលោកមកលើកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ភាគនេះនិងភាគមុនៗដែលសរុបមានចំនួន16ភាគឡើងវិញបាននៅពេលណាក៏បានតាមបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.vanews.com/invasioncambodia តាំងនាមឲ្យសហការីទាំងអស់ប្រចាំ VOA ខ្មែរនិងខ្ញុំទេមសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមអរគុណដល់លោកឧវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតនិងបុគ្គលិកប្រចាំវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវមួយនេះសម្រាប់ការសហការដ៏ជិតស្និទ្ធយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់អ្នកនិពន្ធនិងអ្នកស្រាវជ្រាវចំនួន16រូបក្នុងគម្រោងសៀវភៅ3ក្បាល Cambodia 2040ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040សម្រាប់ពេលវេលាការចែករំលែកចំណេះដឹងនិងមតិជំនាញរបស់ពួកគេហើយក៏សូមអរគុណដល់អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីរបស់ VOA ទាំង6នាក់រួមមានអ្នកស្រីសុភចិន្តាកញ្ញាផំបុផាលោកអូនឆេងពោលោកសឹងសុផាកញ្ញាកាន់វិជ្ជានិងលោកសុនរិនដែលបានចូលរួមធ្វើកិច្ចការនានាដើម្បីធ្វើឲ្យកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះសម្រាប់តាមគោលដៅផលិតបាន16ភាគដែលមានផ្សាយនៅតាមបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia ហើយជាចុងក្រោយយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់និងគាំទ្រកម្មវិធី Podcast ដំបូងបង្អស់របស់ VOA ខ្មែរខណៈពេលនេះយើងខ្ញុំទេមសុកស្រីនិតសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀត
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី16ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរបស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីឥទ្ធិពលនៃលំហូរធំៗក្នុងពិភពលោកមកលើកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ភាគនេះនិងភាគមុនៗឡើងវិញបានតាមបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/invasioncambodia សូមអរគុណកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រឹមនឹង ្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.